Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kørselsordningen Uber er en torn i øjet på de danske taxaer. Forleden så demonstrerede 200 danske taxachauffører på Christiansborg Slotsplads. De mener, at ordningen, hvor passagerer kan køre med private chauffører, er ulovlig og skaber en urimelig konkurrence i forhold til den etablerede taxabranche. Det skal vi diskutere her lige om lidt i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men lige inden vi tager den debat, så skal jeg så lige sige, at vi lidt senere i den her første time, der skal vi så afsøge den politiske hjemmebane for en mulig modtager af ugens fidusbamse. Og endnu ikke, så har vi... Altså, vi har ikke en vanvittig oplagt kandidat i kikkerten, så derfor er I kære lytter...
Jeg, det synes jeg, vi har.
Nå, okay, så er det i hvert fald kun noget ind i dit hoved. Men altså, derfor vil vi alligevel gerne bede jer lyttere om eventuelt at overtrumfe det budkort, du sidder med, som jeg ikke kender til. Men altså, hvis I har andet at bidrage med end kandidater til ugens fidusbamse, så tøv endelig ikke med at skrive til os på vores Facebook-side med spørgsmål og kommentarer. Men husk lige, at i det her program, der uddeler vi ikke skambamser eller ironiske bamser.
Og vi giver heller ikke bamser til udlænding og afdøde personer og andre ting.
Nej, men nu skal vi til et meget hot emne. Fordi altså, vi skal til det såkaldte deleøkonomiske fænomen Uber. Og til at diskutere det, der har vi nu fået besøg af Joachim B. Olsen, folketingsmedlem og flittig bruger af Uber, af den her private køretjeneste. Og du sidder også i Folketinget for Liberal Alliance, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Og så har vi også besøg af Søren Nikolajsen, formand for Forening TID, som er taxachauffører i Danmark. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Søren Nikolajsen, du vil have politikerne til at gribe ind og med loven i hånd stoppe det her. Hvorfor er du... Altså, er det ikke sådan noget... Man kan synes, at det er forfærdeligt, men er det ikke sådan noget maskinstorperi? Er det ikke sådan lidt ligesom, at typograferne, de vil gerne have, at man skulle blive ved med at trykke aviserne på papir og beholde deres arbejdspladser?
Ja, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke sådan, at vi er imod innovationer og nye ting, men der er en regulering, der er en lovregulering på det her område, og den synes vi, der skal overholdes. Det er taxabekendtgørelsen, vi taler om. I paragraf 1, der står der klart nævnt, hvad det er, som er samkørsel, og hvad der er erhvervsmæssig persontransportring. Og det er juraen i det her, og det er det, som jeg er noget uenig med Joachim B. Olsen om, hvad der egentlig er samkørsel, og hvad der ikke er samkørsel, for der er i mine øjne overhovedet ingen tvivl om, at loven her bliver overtrådt. Loven er meget klart defineret. Samkørsel, som Uber hævder at være, det er en kørsel, der foretages uden vederlag, ud over de omkostninger, der er direkte forbundet med kørselen.
Skal man så ikke bare lave loven om, så den passer til virkeligheden?
Det kunne man jo så godt gøre. Loven behøver sådan set ikke at blive lavet om. Uber kan bare indrette sig efter den lovgivning, der er. De har fri til at søge en tilladelse til at drive et bestillingskontor og alliere sig med nogle godkendte taxier. Så er der ingen problem. Det ser vi faktisk, at de allerede gør i Tyskland og andre steder.
Så det er kun dansk Uber, du har noget imod?
Jeg har ikke noget imod Uber.
Nej, okay,
jeg har noget imod, at man agerer på et marked uden at overholde den lovgivning, der er. Jeg har noget imod, at man kommer med en masse milliarder på bankbogen, og går ind på et marked og blæser på de regler, der ligger. Og det synes jeg ikke er i orden.
Og lige for at opdatere og viden omkring de her ting, så er der jo en sag, der verserer, fordi Trafikstyrelsen, som jo er en offentlig myndighed, de var ude i allerede i november sidste år og anmelde Uber til politiet. Ja. Og politiet, de arbejder ikke for stærkt. Det kan man ikke sige.
De har også meget andet at lave.
Sådan noget med at stoppe folk på cykel og sådan noget. Så de har endnu ikke nået frem til, om hvorvidt at Uber har overtrådt loven eller ej. Og den sag verserer simpelthen et eller andet sted hos politiets jurister. Ja. Og det kan være, når man går om et par år, så kan det være, at de vender tilbage.
Ja.
Men så vil jeg spørge dig, Joachim B. Olsen... Du er en bruger af det her, men der er åbenbart noget usikkerhed omkring hvorvidt lovgivningen er overtrådt eller ej. Og ikke engang politiets jurister har åbenbart, synes det er en klokkelang sag, siden de arbejder så meget og så længe omkring de her ting. Som folketingsmedlem, skal du så sådan, hvorfor bevæger du dig ind i sådan en grå zone, hvor du måske er med til at bruge noget, der måske er ulovligt?
Jamen, altså, det er jo sådan, at vi lever i et retssamfund, og det er ikke ulovligt hverken at køre for Uber eller at bruge Uber. Sådan er det. Det er faktum. Så er der en sag, og det er så op til domstolen at afgøre, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Sådan er det i et retssamfund. Altså, når der ikke står, at det er ulovligt, så er det ikke ulovligt. Og når der ikke er faldet en dom. Det er den ene side af den sag. Så det synes jeg er meget klokkeklart. Så er der det helt overordnede spørgsmål her, som handler om, at vi er sådan set blevet rige i den vestlige verden, fordi vi har været gode, i modsætning til så mange andre verdensdele, til at tage nye teknologier til os. Der er kreative mennesker, der finder på nye måder at levere service på, og kan forbrugerne lide det, så bliver det en succes. Og det er det, der er tilfældet her. Der er jo det specielle ved lige præcis taxilovgivningen, at her er der sådan en monopollignende tilstand. Det er, selvfølgelig kan man søge om at få en bevilling, det tager sig et sted mellem 10-15 år at få lov til det. Det er ikke alle, der, det er en taxichauffør, der måske har nogle gode idéer til, hvordan man kunne drive en taxi.
Det kendetegner jo ikke ligefrem fri markedsadgang.
Det kan man ikke påstå, det er. Og i øvrigt lagde den tidligere regering jo også op til en form for liberalisering af taxiværet. Så der er sådan en bred enighed om, at den nuværende lovgivning på taxiområdet er ikke i forbrugernes interesse. Og så kommer der altså sådan nogle nye måder at gøre tingene på. Sådan er det med monopoler. På et tidspunkt, så bliver de ligesom udfordret. Det er de så blevet nu af ny teknologi. En teknologi, som i øvrigt løser mange af de problemer, som reguleringsivrige politikere har ment nødvendiggjorde en stram regulering af taxibranchen. Men med det helt overordnet for mig, det er at sige, jamen, lad os få noget konkurrence på det her område. Der kommer ny teknologi. Hvis forbrugerne kan lide det, det er jo dem, der i sidste ende skal afgøre, om det her det er en god idé, og det synes de tilsyneladende, det er. Og det er dem, vi politikere skal tjene. Det er almenvældet, det er ikke bestemte få mennesker, som har en fordel af at få nogle bestemte privilegier af lovgiverne.
Men Joachim B. Olsen, er det ikke rigtigt, når Søren Nikolajsen siger, at altså, vi befinder os i en juridisk gråzone, ikke? Og der vi venter at få en afgørelse, det kan så være, at det bare lang tid, men er det ikke rimeligt at lade taxaerne, lade tvivlen komme taxaerne til råd? Fordi det skal da være helt på det rene. Når det så er afklaret, så kan man køre fuld knald på Uber.
Man kan sige, når man har et område som taxaområdet, der har den her, jeg vil mene, meget uhensigtsmæssige regulering, og det er ikke et synspunkt, jeg står alene med langt fra, så synes jeg, at det er godt, at der kommer nye måder at gøre det på. Og det er jo sådan, det er i den virkelige verden. Det er jo ikke sådan i den virkelige verden, at politikerne er foran udviklingen på markedet. Sjældent. Så hvis det var sådan, at tingene foregik på den måde, så ville der være masser af innovation i vores samfund, der aldrig nogensinde vil blive til noget. Fordi skulle politikerne forholde sig til et koncept, de ikke kender og aldrig har prøvet, så vil det være langt nemmere for dem at sige, at det vil vi ikke have noget af, fordi der står nogen og råber meget højt i taxibranchen, at det er farligt for os.
Søren Nikolajsen, formand for taxichauffører i Danmark, hedder I jo. Jeg ved ikke, om hvad der forskellen er. I sidder på privilegier, I er bange for udvikling, I er bange for konkurrence, I vil have det her marked for jer selv, og I er ikke glade for, at der kommer nye ind. Det er sådan, jeg hører Joachim B. Olsen fremstille verden. Jo, er der ikke noget om snakken? Er I simpelthen den service, I leverer, måske heller ikke så god?
Jeg synes ikke, at du skal tage Joachim B. Olsens udgave af det her udlægning, fordi Joachim B. Olsen er ikke inde i de ting, han udtaler sig om. Han udtaler... Det der er lidt karakteristisk med dig. Vi er enige om, at vi ligesom skal et sted hen med en lovgivning, og der er vi slet ikke uenige. Jeg tror faktisk godt, vi kunne samkøre et lille stykke af vejen hen i ret. Jeg tror, jeg stræger lidt før dig. Men vi er enige om, at vi skal et andet sted hen med lovgivningen. Der er meget restriktiv lovgivning omkring det her. Men hvis man ligesom med en GPS skal sætte en destination, så skal man også vide, hvor man er. Og der, hvor vi ikke er enige om, hvor vi er, det er, at du bliver ved med at påstå, og jeg forstår ikke, hvorfor, at det her det er ulovligt. Du må da for pokker have læst...
Eller at det er lovligt.
Undskyld. Det er lovligt. Du påstår, det er lovligt. Og jeg ved, at du plejer at være med godt velforberedt op til de ting, du gør, også her. Men hvorfor har du ikke læst paragraf 1 i taxabekendtgørelsen? Der står det meget, meget tydeligt beskrevet, og jeg vil gerne læse det op for dig.
Jeg har læst den, men det er
ikke... Lad bare lytterne høre den.
Hvorfor er det, du ikke vil forstå det her? Jeg kan ikke forstå det selv. Der står i omkring samkørselsarrangementer. Det er det, vi taler om her. det anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørsel direkte forbundne omkostninger. Og hvis det her ikke er nok til, at du kan forstå det, så er der også udsendt et cirkulære, der indskærper, hvordan reglerne er omkring samkørsel i henhold til både buslov og taxalov. Og hvis du gerne vil se det, så kan jeg vise dig det bagefter.
Og Søren Nikolajsen, det den bekendtgørelse handler om, det er en pirattaxa-bekendtgørelse. Man må godt give, hvis man har haft nogle omkostninger, man må godt køre sammen om benzin, for eksempel arbejdskammerater, der kører sammen på arbejde, for eksempel.
Sund fornuft, ja.
Men pirattaxaer, det vil man ikke have. Og det er det her skal forhindre.
Nej, det er korrekt.
Og I mener, det der taler om i Uber, det er pirattaxakørsel.
Præcis. Må jeg belyse det på en anden måde?
Ja, endelig.
Fordi det er svært for dig at forstå, hvordan det her det er. Nu vil jeg godt sige...
Det er jo ikke så personligt.
Jeg skal nok være godt personligt. Nu er det sådan, at jeg har tænkt mig, at jeg vil lave en radiostation, der hedder Den Frie Duft. Fordi det dufter så godt. Og jeg har tænkt mig at sende på jeres frekvens, når jeg nu kommer hjem. Og så er det, jeg tillader mig at spørge jer, hvordan vi forholder jer til, når jeg begynder at sende på Radio 7's frekvens, for jeg vil godt have fat i jeres lyttere. Så nu har jeg købt en stor sender. Hvordan det tror I så? Nu ved jeg godt, at det skal være sådan, at journalister stiller spørgsmål, og vi svarer. Men hvordan forholder Radio 7 sig til, at jeg begynder at sende her? Der ligger noget lovgrund.
Ja, det vil du spørge med Jørgen Ramskov.
Så skal jeg gerne svare. Ja. Der ligger faktisk en bekendtgørelse omkring sendetilladelser. Omkring sendetilladelser på radiostationer og tv-stationer. I paragraf 3 står, at man skal have en tilladelse til at sende. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor længe får jeg lov at sende på den her frekvens, I har?
Nok ikke så længe.
At P&T kommer og klipper mine kabler over. Nej. Tror I, der går 10 måneder, hvor jeg kan få lov at sende på jeres frekvens?
Det er sikkert ikke.
Sikkert ikke.
Det tror jeg også.
Det er altså en tilsvarende...
Så du mener, der er sådan der en helt parallel situation,
vi har talt om? Fuldstændig parallel. Der skal ligge en tilladelse til at sende. Det er Kulturministeriet, okay, der uddeler de her.
Godt. Jamen, jeg tror, vi har forstået pointen.
Ja. Men vi snakker forbi hinanden. Jeg kender godt bekendtgørelsen. Det, som jeg siger, det er, at i et retssamfund, der er det nu engang sådan, at indtil domstolene har talt, der er det ikke dig, der afgør, hvad der er ulovligt og hvad der er lovligt. Det er ikke mig. Du kan læse op af den der. Den vil jo også blive brugt, når der kommer en retssag på et tidspunkt. Og så må vi se, hvordan det falder ud. Det kan meget vel tænkes, at det falder ud sådan, at man siger, at det er ulovligt. Det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Men det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at det kunne jo også godt være, at den nuværende lovgivning ikke er hensigtsmæssigt. Og det er sådan set min pointe. Det er der også andre, der mener, at den ikke er. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for eksempel mener jo heller ikke, at den nuværende lovgivning er til fordel for forbrugerne. Og ved du hvad? Jeg mener faktisk heller ikke, at den er til fordel for taxichaufførerne. Det er aldrig til fordel for taxichaufførerne, at man har sådan en planøkonomisk tilgang til, hvor mange biler der skal være. Der skal sidde nogle politikere og ligesom vurdere, hvad er efterspørgelsen, og hvad skal udbuddet så være. Det er jo noget af det, Uber for eksempel har løst. Det regulerer sig selv gennem deres teknologi, hvor mange biler der er på gaden osv. Men den nuværende lovgivning er ikke til fordel for jer, fordi den også begrænser efterspørgselen på chauffører, og alt andet lige, så presser det jeres lønninger ned. Og det kan man blandt andet se i USA, hvor man har lavet studier af, hvad for en løn for en Uber-chauffør, hvad for en løn for en traditionel taxichauffør. Og der er en marginal fordel til fordel for Uber-chaufføren. De tjener lidt mere, end taxichaufførerne gør. Og det er jo det, som jeg synes er så underligt. Du siger, at I gerne vil gøre noget ved lovgivningen på jeres område. Det er rigtigt. Det, der tvinger politikerne til at ændre lovgivningen på jeres område, det er, at der kommer sådan nogle nye teknologier. Så i stedet for at arbejde imod dem, så arbejde mod Uber, så brug jeres ressourcer på at sige, prøv at høre her, kære venner inde på Christiansborg. Vi er nødt til at få lavet den her lovgivning om. Også for taxichaufførernes skyld, så de kan få lov til at starte deres egne forretninger. Der er masser af taxichauffører, der har gode idéer til, hvordan taxibranchen kunne blive langt bedre, end den er i dag. Og man må også bare konstatere, at den lille konkurrence, der er kommet fra Uber, har jo faktisk medført, at I har oppet jer en lille smule. Ikke? Altså, I er begyndt at tage nogle initiativer til fordel for forbrugerne, og det er super godt. Den udvikling, den kunne blive langt stærkere, hvis vi liberaliserede det her erhverv. Det vil være til fordel for jer i længden. Fordi det er jo ikke sådan, at de bare æder jeres kunder. Det jo medfører, det kan man også se fra USA, det er, at der kommer bare flere kunder. Altså markedet for persontransport, det er simpelthen bare, det vokser. Selvfølgelig tager det nogle af jeres kunder, men det samlede marked bliver også større.
Søren Nikolajsen, det lyder som om, det er rent vind-vind, at vi har fået denne situation.
Ja, men Joachim, det er jo ikke rigtigt. Altså, for du siger jo rigtig mange ting. Der er en grund til, at jeg tager et møde med dig på Christiansborg. Der er en grund til, at jeg tager et møde med transportministeren, og der er en grund til, at jeg står på Christiansborg og Slotspas og siger nogle ting. Det er netop fordi, at vi faktisk er enige om, at alle de ting, du sådan set også siger, at den her lovgivning er meget restriktiv, og der er vitterligt nogle ting, der skal gøres noget ved. Så der er vi jo, det er jo det, jeg siger, der er vi jo enige. Det er jo derfor, det er jo ikke sådan, at du kommer og siger til taxabranchen, I må lave det her om. Jeg kommer og siger, at der kommer en spiller på banen, der ikke spiller efter de regler, der er. Uber har vi jo ikke noget imod, de skal bare spille efter de regler, der er. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan vil du forholde dig til, at du så laver en ny taxalov, som så også bliver overtrådt af Uber? Det er den ene ting. Den anden ting er, at du fortæller mig nu, at chauffører og taxachauffører i USA tjener mindre end Uber-chauffører. Jeg har altså også internet hjemme hos mig. Jeg kan godt sidde og se, hvordan Uber oversvømmer markedet med biler langt mere, end markedet kan bære. Og det gør Uber af én årsag. Det gør det, fordi de får 20, nogle gange 30% af den omsætning, de genererer. Og de er sådan set fuldkommen ligeglade med, om der er 100.000 eller 10.000 chauffører, der kører rundt på gaden. Fordi ja, de kobler sig fra det her. De er ligeglade med det, om man kan leve for det eller ej. Så jeg lover dig for, at de her Uber-chauffører, de tjener del mig ikke så meget, som taxachauffører gør. Men, det er faktuelt forkert,
det du siger. Nej, det er det ikke.
Og det er jo det, der... Prøv, det, altså, hvordan I to kan blive enige om, hvordan det faktuelt foregår i USA, det tror jeg, vi venter med til en anden gang. Okay. Fordi det her, det ender, man kan sige, det her, det er jo sådan et forspil til en lov, altså afgørelse af, at det her lovligt eller ikke lovligt, og derfra skal der så tages et politisk initiativ til at modernisere den her, ikke? Og de radikale venstre var engang et magtfuldt parti, der er det i øjeblikket, men de siger jo, at Uber er en virksomhed med fokus på deleøkonomi og ressourceeffektivitet, eftersom virksomhedens formål er at få biler til at køre mest muligt og bedst muligt. Og det...
Det er som, vi redder kloden.
Ja, vi redder kloden, og jeg ærger mig lidt over, at Alternativet ikke har formuleret sig endnu mere. Jeg tror faktisk, de er virkelig begejstrede for det her, men man kan jo aldrig vide med det parti, der ikke har formuleret deres politik i alle ender og kanter endnu. Og jeg tænker på, altså, det lyder jo virkelig som om, at altså, det er en lidt frugtesløs diskussion, I har, fordi der kommer en afgørelse fra politiet, og derfra så må der tages et politisk initiativ, og sige, hvad er det så, den nye lov, den skal indeholde. Altså, og der kan det jo være, så bliver I jo bare enige om det, så sidder vi bare og spiller hinandens tid. Eller er det fordi, at I bruger den her konflikt nu til at hisse parterne op frem mod en lovændring, som, hvor Joachim B. Olsen forhåbentlig naturligvis vil have markedet fuldstændig liberaliseret. Og ved du det, Søren Nicolaj?
Nej, jeg tror ikke, jeg vil gå helt så langt, som Joachim vil, men jeg vil gerne gå et stykke med af vejen, for det er jo også grunden til, at jeg tager en snak med dig på Christiansborg. Det er fordi, at vi nok vil gerne samme retning. Det, jeg tror, er vigtigt i en ny taxalov, det er, at man fastholder taxaloven, som du selv siger, det er ikke til taxaførernes fordel. Det er faktisk til kundernes forhold. Det er sådan, man er skruet sammen. Det er for at sikre tryghed for kunderne. Og den tryghed for kunderne, vi sælger ikke kun transport fra A til B. Vi sælger også tryghed. Og trygheden består i flere ting i taxaloven, som vi skal holde fast i. Det er et godkendelsessystem af biler og førere. En taxachauffør skal gennemgå en uddannelse, skal have noget førstehjælp, skal have en sendt lægeerklæring over, at han er rask og sund og god. Og hans bil skal godkendes, eller vognmandens bil skal godkendes en gang om året, og underlægge sig i øvrigt, nu taler vi miljø også, den skal underlægge sig nogle meget skrappe miljøkrav for overhovedet.
Det vil sige, at Volkswagen er snart væk fra gaderne.
Der er noget med Volkswagen. Så der er nogle ting i taxaloven, som er vigtige at holde fast i. Mm. Det er vigtigt, at vi beholder, at der skal være en godkendelse på det her område. Og der tror jeg ikke rigtig på Ubers såkaldte sikkerhedssystemer. Jeg skrev faktisk med en pige, der hed Sara, for et par dage siden, der var blevet linset 5-6.000 kroner på hendes konto, fordi Uber-kontoen var blevet hacket, og hun sad og var fuldstændig ude af tvivl om, hvad hun skulle gøre, kontakter Uber. Det er jo faktisk noget, vi ser. Du har jo argumenteret for, at en privat virksomhed ganske udmærket er i stand til at lave de her kontroller. Det må vi jo sige, der har Uber, der dumpet ganske gevaldigt, for det er jo ikke den eneste gang, at Uber er blevet kendt skyldig i de her hackinger.
Men prøv at høre.
Masser af mennesker, der ligger og kæmper med Uber med det.
Joachim B. Olsen?
Nej, det er ikke masser af mennesker, der ligger og kæmper med. Altså, sagen er jo den, at Uber har jo netop løst mange af de her problemer, som du taler om. Altså, du skal have et kørekort for at transportere folk rundt. Jeg kan gå ned, og så kan jeg køre rundt med dig i morgen. Ja, min bil har bestået syn, og så videre, så videre, så videre. Altså, min pointe er jo, at der er overregulering på taxaområdet.
Du har ikke erhvervskørekort?
Nej, det har jeg ikke, og det kan jeg virkelig heller ikke se, jeg skal have for at køre dig ned til Kongens Nytorv, må jeg så sige.
Og det er mere, det er sådan en teknisk handelshindring?
Det er da en vild overregulering. Der er jo ikke nogen af services, som Uber tilbyder, som man skal have erhvervskørekort til. Og pointen her, det er jo, vi skal jo ligesom vægte fordele og ulemper mod hinanden. Sikkerheden er høj ved Uber. Det er det, som teknologien har løst. I har jo også haft problemer med sikkerhed. Og det, jeg vil på det samme understrege, jeg føler mig fuldstændig tryg ved at køre med taxa. Jeg har haft masser af gode oplevelser med taxa, men I har jo også haft sikkerhedsproblemer. For et år siden var der en af jeres chauffører i Aarhus, der blev dømt for voldtægt af en... Og det er jo ikke noget billede på taxabranchen. Det er bare, når I bruger de her argumenter og prøver ligesom at mistænkeliggøre alle de her mennesker, der kører Uber, så er det jo også forkert... Og pointen er, at man har en app, hvor man kan rate chaufføren. Chaufføren kan rate kunden. Hvis min datter kører med Uber, så kan hun dele
og rate, det betyder karakter.
Ja, man kan karakter, hvordan er servicen osv. Det betyder jo, at serviceniveauet er ret højt. Jeg kan følge, hvis min datter sætter sig ind i en Uber, så kan hun dele ruten med mig. Jeg kan se præcis, hvor hun er henne. Jeg kan se nummerpladen på bilen. Jeg kan se chaufføren, billedet af ham osv. Der er masser af sikkerhed. Det er det, teknologien har løst. Det er det, der sådan set er min grundlæggende pointe. Man har fået noget ny teknologi, som løser mange af de udfordringer, som mange har ment nødvendigt gjorde en stram regulering. Og det skal vi bare ikke bremse op for.
Søren Nikolajsen, ja, skal lov at svare på. Det lyder som om, at Uber faktisk har lavet noget, som I burde tage til sig.
Fuldstændig forkert. Fordi lang tid før, der var nogen, der havde tænkt på Uber, så kan man bestille en app i Danmark. Alle taxaselskaber har en app. Så er ikke noget nyt i det her. De funktioner, du beskriver i Uber, det er det, de gør, fordi de bryder loven. Det er jo det, der er kraperligt i det her. Hvis vi kunne gøre nøjagtigt de samme ting. Vi kan sagtens bryde loven også alle sammen, og lave nøjagtigt de samme kontroller, nøjagtigt de samme ting. Du taler om sikkerhed i Uber. Nu har vi jo afdækket 250 illegale taxaer i København i de 10 måneder, de har kørt. Af de 250 biler har vi konstateret 11 biler afmeldt af motorregistret. Synes du, det er udtryk for sikkerhed? De ældste blev afmeldt i 2011, kører rundt uden forsikring, kører rundt med nummerplader på formentlig, eller det gør de, men afmeldt. Hvad er det for en sikkerhed, du taler om her?
Jamen, du kan jo ikke... Altså,
er det trygt?
Der kan være... Altså, jeg har også kørt med taxichauffører, der kørte af helvede til, for at sige det mildt ud, og brød masser af trafikregler.
Altså,
hvis vi kommer ind i sådan en diskussion om, hvor du tager nogle eksempler ud, og så siger, så kan vi ikke have den her service. Så mener jeg, så strander diskussioner, så går vi glip af nogle meget store fordele.
Jeg tror, du tog et eksempel med en voldtægt i Aarhus.
Jamen præcis, jeg understregede jo netop, at jeg føler mig fuldstændig tryg ved at køre med taxa. Jeg har masser af gode oplevelser med det. Jeg pointerer bare, at jeg synes ikke, det er en fair måde at argumentere på, hvis du finder nogle enkle eksempler og bruger det som argumentation for, så skal vi overhovedet ikke have det her, fordi så kunne jeg jo gøre det samme, og så bliver det fuldstændig frugtesløs diskussion.
Jeg har faktisk ikke hørt Søren Nikolajsen sige, så skal vi overhovedet ikke have det her, men bare have, det skal være lovligt.
Og der er
en af vores lyttere, som jeg tror helt klart er på Søren Nikolajsens parti, han hedder Martin Leibøl, han siger det med nok en bemærkning til dig, Joachim B. Olsen. Han siger, Uber er så meget en ommer, ingen forsikring og ingen uddannelse. Hvad bliver det næste? Skal man også kunne stå og slagte grisen på campingbordet foran Føtex. Det var en lytterkommentar. Ja, ja. Jeg har på fornemmelsen af, at vi egentlig godt kan slutte ballet her ved at sige, at det her, det bliver I nok enige om, for vi skal bare have en afgørelse på, hvad der er lovligt, og så går I i fælles simpelthen arm i arm ind til politikerne. Du kender alle de andre politikere, og så bliver der lavet en lovændring på det her, og så får vi en moderne deleøkonomi, og så er det... problemløst.
Og der siger jeg så bare, at hvis man kender historien om, hvordan lov ændres, så angriber I det her forkert. Så skal I ikke angribe Uber, så skal I bruge det, at der nu kommer de her nye teknologier, og siger, hør her venner, ind på Christiansborg, nu skal vi ændre den her lovgivning, så den bliver til vores fordel. Og så vil jeg jo gerne lige sige til allersidst, jeg synes også, at når man ændrer loven, så skal man kompensere de vognmænd, som har betalt for at få deres bevillinger. Det synes jeg, det er de betalt for. Lad os give dem en kompensation. Så lad os få et frit marked, hvor alle kan få lov til at slå sig ned som vognmænd, ligesom folk kan slå sig ned som frisører eller håndværker eller hvad de nu må. Det er til fordel for taxiførerne, og det er til fordel for forbrugerne i allersidste ende.
Søren Nikolajsen for en kort bemærkning.
Kort bemærkning. Jeg synes, at vi skal lave loven sådan, at vi har et godkendelsessystem af førerne og af bilerne, og at vi kan sikre, at der foregår en korrekt skattebetaling. For det er den, der mildest talt tvivlsom i Ubers tilfælde. Jeg siger ikke, at de ikke betaler skat, men der er ingen kontrol af det overhovedet. En taxa skal opfylde rigtig mange krav for at sikre, at den her skattebetaling finder sted, sådan at du kan få din løn ved Folketinget, og alle i velfærdssamfundet kan eksistere.
Søren Nikolajsen, tak for en konstruktiv debat. Jeg tror på, at det ender med et forlig mellem jer to, og vi alle sammen bliver glade Uber-brugere, og vi får så mange dejlige muligheder. Det er sjældent og specielt i vore dage, at vi kan se fremad på noget politisk, som går i den rigtige retning. Og så skal du måske bare overbevise nogle af dine venner om. Altså, man kan sige, hvis man virkelig ikke vil have et liberaliseret marked, så er der jo ikke noget bedre end at få Joachim B. Olsen på banen til at argumentere for det, fordi så vil de røde godt nok ikke give noget frit. Du kan ikke ønske dig en bedre modstander, men vi tror på et forlig, og tak fordi I kom og tog den debat her i Cordua og Steno på Radio 24/7.
Tak for det.
Tak. Nu skal det handle om den hjemlige politiske scene, ja. Torben Steno, der selvfølgelig er præget af vores egen rolle i den her altdominerende internationale flygtningekrige.
Og det er jo altså, det er jo helt vildt, at altså det fylder det hele. Og jeg ved jo, at du hver onsdag ytrer dig i Altinget med analyser.
Og Altinget, det er sådan en netside om politik.
Det er sådan en netnørd politisk side.
Altinget.dk.
Og altså, der har du jo så ytret også. Altså det her med, at der er nogen. Jeg ved godt, altså, jeg tror, det var den første, der var på banen med det, det var Alternativets Uffe Elbæk, som sagde, nu må vi have et nationalt kompromis omkring flygtninge- og indvandrerpolitik, for at få det til at ligge fast. Og det er jo...
Uffe Elbæk, lad os nu klassisk, sætte os ned i en rundkreds,
og så bliver vi enige om det, ja. og hvis man kunne det, så ville det jo også være fantastisk, hvis man kunne få ro omkring det, som er det mest urolige område, og har været det i 30 år nu. Det er der ikke nogen, har ikke nogen gang på jord. Og Søren Espersen, kan man jo sige, altså, han er jo en mand med en mund og kæft en gang imellem, og han gik jo bare ud i den her uge og sagde, jamen altså, hvis Venstre og Socialdemokraterne laver et forlig på det her område, så vælter vi regeringen. Det tror jeg ikke på, at de gør, men det er jo påfaldende, og det tror jeg, enhver kan se, at Mette Frederiksen, hun siger ikke rigtig noget om det her, men hun ligger på en linje, der minder meget om den Venstre har, så på en eller anden måde er der en mulighed for at lave et hen over midten, flygtninge, udlændingepolitik. Men det kan Venstre ikke, fordi de har så et meget, 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 meget stort støtteparti.
Man kan se, at propagandaen har da virket lidt på dig.
Ja, ja.
Fordi sagen er jo, at altså, Venstre har ikke nogen planer om at lave... Hvad skal de lave kompromis om? Altså,
der jamen, ligger jo... Socialdemokraterne er jo enige jamen, i Venstres linje.
Det her er jo en... Altså, det er jo ikke noget med, at man sådan siger, okay, nu laver vi et eller andet politik... Og så problemet løst. Det er sådan et, det er noget man det er sådan en man kan få man kan foregøjle befolkningen. Vi laver sådan en politisk pakke med en masse tiltag og så er problemet løst. Det er der ingen der tror på, men det er jo det Mette Frederiksen jo fik talesat, hedder det nærmest på nudansk, fik sagt på den her kongres, hvor hun jo sådan set ikke kom med nogen forslag om, hvad, altså i sidste weekend, hvor Socialdemokratiet havde kongres, og hun som skulle træde karakter, hun skulle prøve på at ligesom forklare, hvad er Socialdemokraternes standpunkt i den her sag. De sagde jo ikke noget om stram udlændingepolitikken. De sagde jo ikke noget om, at vi skal sætte mere grænsekontrol. Altså, der var jo ikke sådan nogle forslag. Der blev bare
der
sådan,
ikke nogen afvisning af noget.
Nej, men vi skal bare have et kompromis. Og sagen er jo, kan man sige, om, altså, jamen, sagen er jo, at altså, regeringen har jo en politik, altså, og den virker, fordi hver 6. eller 5 ud af 6 tager jo til Malmø. Altså, det er jo relativt få, der sådan set søger asyl i Danmark. Langt de fleste sådan, skal bare på gennemrejse.
Men...
Og sagen er jo, at regeringen er jo ikke interesseret i... Hvad skal de lave kompromis om? Altså, hvad er det for nogle forslag?
Det ved jeg ikke, men der er en uenighed mellem DF og Venstre omkring.
Ja,
altså,
DF
vil have lejre, hvor folk kan sidde på ubestemt tid. Altså, jeg vil da jo sige, at hold da op, mand.
Men hvad har
statslejre sidder og venter på, at der bliver fred i Syrien, det er godt nok et langtidsophold.
Dansk Folkeparti er på den ungarske linje i den her sag, ikke?
Det er de.
Og det er alle andre partier
imod. De er urbanister.
Jamen, men stadigvæk. Stadig mellem 75-80% er imod. I hvert fald, hvis man tænker på meningsmålen, altså i Folketinget, ikke?
Jo.
Altså i mandater i Folketinget. Det kan godt være, der er flere, der sympatiserer med Dansk Folkeparti på den her sag. Men vi må bare sige, at efter flygtningekrisen er ligesom blevet mere aktualiseret, for den har været ongoing i rigtig, rigtig lang tid, så er stemningen gået fra, at vi skal have benhamrende hård udlændingepolitik, og de skal i hvert fald ikke ind til, at nogen siger, vi skal tage nogen, og vi skal også være med i et ansvar, og vi skal også tage vores
del. Det gør regeringen jo.
Og det er også synd, og så videre. Og der er jo også en... altså sige en jeg ved, det er svært, man må ikke sige flygtningelobby, for det lyder sådan forkert, men der er jo mange delvis offentligt finansierede organisationer, som jo arbejder for at lade flygtninge, der kommer ind, skal blive her, fordi de mener, det er synd at sende dem tilbage igen, selvom de måske ikke opfylder kravene om opholdstilladelse og andre ting. Ikke? Der er en flygtningehjælp af nogle af dem. Der er også forskellige menneskerettighedsorganisationer, som arbejder for det. Og det var man jo så også oppe imod, kan man sige. Men samtidig med har vi jo set alle de her billeder osv. osv. Og det har alt sammen jo flyttet opinionen på en måde, så det også har flyttet regeringspartiet. Og det har nok også måske flyttet Socialdemokraterne, som sådan set har ment stort set det samme som Venstre, faktisk hele tiden. De førte jo også en rimelig stram udlændingepolitik tidligere, og de har også talt faktisk efter valget om, at der skulle ske stramninger på asylområdet, uden at sådan at være voldsomt
specifikt. Men det må du jo også med både dit indsigt i politik og Venstre, og så sige, det er da en ret vanskelig situation nu. Venstre har bøjet sig. Løkke har været med til at tilbyde de her. Må jeg lige stille spørgsmål? Eller, nå, okay. De har taget 1000. Jamen, det er der ikke. Jeg vil sige, boys, men jeg synes, at Venstre er klar over, at de sidder i spidsen for en regering, og en regering, som skal samarbejde med andre lande i EU. Det ubehagelige faktum har Dansk Folkeparti ikke, så derfor kan de køre den der urbanistiske kurs. Men de bliver da nødt til at blive enige om noget, og der skal være finanslovsforhandlinger inden særlig længe. Og der må sige, at der er der nogle uenigheder.
Hvad skal de være uenige om? Altså,
DF vil ikke have nogen, og de vil godt sige, okay, vi kan godt tage nogen i lejre, om de skal sidde i statslejre, uden, hvor de skal sidde og vente, indtil der bliver fred.
Men eller er det et eller andet, der er forslag? Er der flertal for det? Altså, er det noget?
Det er der ikke, men hvad tror du, der sker? Jeg spørger dig som analytiker. Nu ved jeg godt, det vil jeg vende tilbage til, men jeg er jo befolkningens enfoldige stemme.
Nej, det skal du ikke. Jo. På mig, det der, du.
Jo, vil det
du,
skal
nej, jeg. Nej, ja, det synspunkt har jeg ikke. Det du prøver på at putte mig der.
Jamen, det skal jo lykkes.
Nej, men sagen er jo, at når Søren Espersen går amok og truer med at vælte regeringen, fordi så er det, han taler ud fra en hypotetisk situation, som ikke er en realitet. Det hvad hedder hun, Mette Frederiksen, som taler om et nationalt kompromis, som Venstre-regeringen på intet tidspunkt har overvejet et sekund. Og det er der flere grunde til. En af dem er, at man har sådan set ikke lyst til at ændre politik. Det er den ene grund. Den anden grund, man har ikke lyst til at lave og neutralisere flygtningepolitikken med Socialdemokraterne, så man ikke har noget at så man ikke fremstår hårdere end Socialdemokraterne. Det er jo trumfkort også, det her. Det har man heller ikke lyst til. Der er mange grund til det. Mette Frederiksens idé er jo selvfølgelig at neutralisere det, fordi hun kan jo se, at når valget kommer om 2 eller 3 eller 4 år, så vil flygtningepolitik uomtvisteligt stadigvæk spille en rolle. Og det er der, hvor Socialdemokraterne har tabt vælger til Dansk Folkeparti. Men når Søren Espersen går amok, så er det jo, han går amok på en hypotetisk situation, en situation, der ikke er en realitet. Han udtaler sig på baggrund af en udtalelse fra Mette Frederiksen, som jeg synes ikke har noget gang på jorden, i slet ikke regeringen. Og derfor var man også lige rimelig rystet i regeringen over, at han kunne true med det. Og vi så jo også i går, at Kristian Thulesen Dahl jo også var ude at trække i land, ved at sige, jamen det er en hypotetisk situation. Jeg forholder mig ikke til hypotetiske situationer.
Godt, så fik vi lagt den død. Men så synes jeg alligevel, jeg kan ikke lade være med at undre mig lidt over, altså nu, altså Inger Støjberg er jo et fantastisk fænomen i disse tider, fordi hun fylder virkelig meget på dagsordenen, ikke? Og jeg havde den oplevelse, som sikkert så mange andre, at jeg så det glimrende initiativ, som Danmarks Radio havde taget i samarbejde med SVT, det svenske søsterorganisation i Sverige, hvor Clemen Kærsgaard sammen med en svensk journalist var vært på en debat om flygtninge og indvandrere, eller flygtningekrisen, set med svenske og danske øjne, hvor man altså så havde bragt debattører fra hvert land sammen til at diskutere det her. Og det mærkelige ved det var, og det er jo følelser, bør man holde ude fra politik, men jeg kunne ikke helt, for da jeg startede med at se det, og de blændede op for det, så selvom jeg på mange måder er meget kritisk over for Inger Støjberg, så havde jeg ligesom om, jeg skulle til at se en eller anden fodboldlandskamp. Fordi alligevel, når det kom til det spørgsmål, så rykker man sig alligevel, så rykker der en national følelse ind i sig. Så lige pludselig, så sad jeg bakket op.
Så havde du klaphatten derhjemme?
Ej, så dumt. Behøver du ikke at gøre det, vel? Altså, Nå, lad os da bare gøre det dumt. Men altså, det er jo dumt, at man bliver... Men at pludselig oplever jeg den følelse af, at jeg er tryg ved, at Danmark stiller op med Inger Støjberg og Michael Jalving som angriberne, ikke? Og Uffe Elbæk, som den, der skal være den modsatte stemme i den danske debat. Og Nasser Carter er selvfølgelig også med på holdet. Og så oplever man jo det, at der er godt nok stor forskel på, hvordan vi ser på tingene i Danmark og Sverige. Det, som jeg så synes er en kolossal svaghed ved programmet, det var, at den politiker, man havde fået til at stille op fra Sverige, det var Jonas Sjøstedt, som er partileder for det, der svarer til Enhedslisten, altså Venstrepartiet. Altså, så var man gået så langt ud i, hvad skal man sige, til Venstre, at man siger, okay, der findes stemmer i Sverige, der er mindre rabiat end den. Og så var der en ovenikøbet, en såkaldt svensk ekspert med i programmet, som hed Henrik. Nu skal jeg lige være helt sikker på, fordi jeg havde faktisk skrevet det navnet ned, men han hed altså Henrik Arnstad eller sådan et eller andet. Og han har en eller anden småakademisk grad, som ikke rigtig er til noget. Og han er det mest rabiate, man overhovedet kan finde i svensk flygtningedebat. Og hans bidrag til debatten, det var konstant at sammenligne med, at det, der foregik i Danmark, det svarede til det, der foregik i Nazi-Tyskland i 30'erne. Mm. Det var på så lavt et niveau.
Så det er sådan en svensk udgave af Zenia Stampe, eller hvad?
Nej, det er Zenia Stampe, mand. Er du sindssyg? Hun er jo stærkt højorienteret ved siden af ham. Okay. Altså, det var simpelthen direkte dumt, ikke? Så det gjorde, at debatten ikke blev konstruktiv, hvor jeg tænkte til en anden gang, så ville det være fantastisk, om svenskerne ville stille eventuelt med for eksempel Annie Lööf fra Centerpartiet, som i øjeblikket er et af de få borgerlige partier, der har fremgang i unionsmålingerne. Som ligger over på, altså helt op over 7%, og som jo som åbenlyst er voldsomt begejstret for uhindret indvandring, og som ikke i et interview for et år siden mente, at for hende var det ikke usandsynligt, at kunne bo op mod 30 millioner i Sverige. Der bor altså 9,5 lige nu, ikke? Men en politiker fra den fløj, en borgerlig fløj, det havde været mere interessant. Men det der, så sad jeg der og hørte Inger Støjberg, og så var jeg jo simpelthen, jamen det er jo min minister, og der måtte jeg jo sige, at hun sagde ikke noget, jeg ikke kunne bakke op på.
Og det er jo rystende.
Og derfor undrer det mig meget, at så nu går hun så på banen igen med det her med tilbage, at der skal, altså at reglerne, altså regeringen vil skærpe reglerne for at få dansk statsborgerskab, og det skal være med tilbagevirkende kraft. Og så bliver jeg også glad for, og det ved jeg godt, at der sidder sådan nogle venstrefolk rundt omkring i landet, som ingen indflydelse har på, hvad der foregår på Christiansborg, men han er dog advokat og tidligere folketingskandidat i København, venstremanden Kåre Traberg Smidt, altså som ligesom siger, altså det er statens opgave, siger han, og det er et citat, at sende et signal om tillid og troværdighed. Og han var også på banen sidst, Inger Støjberg var ude med noget med at få, altså vi ville have omstødt dem, der havde fået de her omstødt. Jeg forstår ikke, der er så meget opbakning i befolkningen til den linje, hun kører. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man overgør det med sådan nogle ting her, som ligesom simpelthen. Hvorfor er det nødvendigt? Er det nødvendigt af hensyn til at tage nogle vælgere fra Dansk Folkeparti og sige, at der er ingen grænser for, at vi vil være med til?
Nej.
Du må prøve at hjælpe mig og forklare det. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej, okay. Jeg tror, det handler om, at man er ikke interesseret i at få anerkendt asylansøger, som man dybest set ikke mener bør have asyl.
Jamen med tilbagevirkende kraft, det er der nogle mærkelige principper.
Der er sådan en præmis der, som jeg er i hvert fald ikke enig med dig i. Altså, man har ansøgt ud fra nogle regler, men man har ikke fået nogen afgørelse. Altså, der er jo ikke faldet nogen afgørelse. Man har søgt på et tidspunkt, hvor der har gældt nogle regler, men man har jo ikke fået en afgørelse, hvor der siger, du har hermed fået asyl. Der har man ikke. Det, der så sker i mellemtiden, det er jo, at lovgivningen kan jo ændres. Så når man søger, ja, så er der et sæt regler, men de regler kan jo ændres undervejs. Men når det, som jeg opfatter regler med tilbagevirkende kraft, så er det jo, at der er truffet en afgørelse, og så ændrer man reglerne pludselig, og så den afgørelse...
Så du underkender advokaten Kåre Trapager Smith, der siger, at der ikke er praksis for at indføre lovændringer med tilbage.
Det er et synspunkt, han kan have, men altså, som jeg forstår mange politikers betænkeligheder ved den måde, der bliver bevilget asyl på, så er det jo, fordi nogen har fundet et smuthul, som består i, at de pludselig alle sammen har fået posttraumatisk stress. Og det er sådan en trylleformular, der gør, at mange af dem kan blive, og de kan få asyl, fordi de siger, og det vil sige, pludselig så oplever du en eksplosion i, at man har fået posttraumatisk stress. Så det er der helt klart nogen, der af dem, der har.
Jamen, det er, jeg anerkender problematikken, men
her har vi jo, jamen altså... Men der kan findes alle mulige begrundelser for at få flere asylansøgere, og vi har jo sådan set en hel strøm af organisationer, som gør, hvad de kan for at finde lige den begrundelse, der gør, at de kan blive her. Og så har vi en befolkning, som mener, at vi har for mange asylansøgere, og som har en forventning af, at politikerne sådan set sætter en prop i hullet. Og de gør så, hvad de kan, og så er en af de ting, der sker, det er, at de bliver hængt ud for... Og føre lovgivningen med tilbagevirkende kraft og det ene eller andet. Sagen er, at de her mennesker har ikke fået nogen afgørelse på noget som helst tidspunkt. Ja, de har søgt, og i den periode, hvor man søger, der kan reglerne afgøre, der kommer en ny regering, som altså har en anden politik end den tidligere regering. Og det er da fair, sådan er det i demokrati, altså. Det er klart, hvis de har fået en afgørelse, så kan man jo godt argumentere for, at så skal det ikke... Så skal de selvfølgelig have asyl ud for det.
Så det vil sige, i forhold til, hvis jeg kigger på Kåre Trapager Smith, så er det helt okay at ligesom rubricere ham som en mand, der sådan nærmest for egen vindings skyld prøver at profilere sig på at være sådan venstre med et menneskeligt ansigt, som er en eller anden pladerhumanist.
Torben Steno, jeg tror, at Kåre Trapager Smith dybest set mener de her ting. Det er hans inderste overbevisning, det skal han have lov til. Men på den anden side, så er det jo ikke jo helt... nyt, at han har et yderstandpunkt, eller et standpunkt, som man i hvert fald ikke har i Venstres ledelse, PT. Men der er mange venstrefolk, der deler hans synspunkt. Det ved vi jo. Altså, og pressen kender alle til... De har jo telefonnumrene på dem og ringer til dem glad og gerne hver gang, at de mener...
Ja,
jeg
nævner det hver gang. De kan
udstille en konflikt. Vi kender dem alle sammen. Det er Jens Rode, det er Britta Schall Holberg, det er Birthe Rønne Hornbæk, og der var ham der, vores ven, Bo nede fra
Forsø. Bo Nygaard nede fra Greve, som er blevet ekskluderet.
Ud her forleden dag. Ingen ved rigtigt, hvorfor. Han mener selv, det er, fordi han har udtalt sig imod partiledelsen på Christiansborg. Dernede, der mener de, at det er samarbejdsproblemer. Jeg ved ikke, hvor sandheden er. Men selvfølgelig er der forskellige holdninger i Venstre. Det er jo et stort parti, altså. Men altså, jeg mener sådan set ikke, man kan bebrejde politikere og gennemføre den politik, som de går til valg på, som er deres overbevisning. Man kan kritisere, man synes, at politikken er forkert. Men det er jo deres overbevisning, og vælgerne har jo kunnet stemme på nogle andre partier, og de har så valgt at stemme blot den her gang.
Du lytter til Kåre og Steno på Radio 24/7, hvor jeg, Torben Steno, i selskab med min faste kammerat, Jarl Kåre, er i gang med at lede efter en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og forløbet er vi ikke rigtig... jeg tror i hvert fald ikke, vi finder nogen kandidater inden for flygtningedebatten i denne her uge. Men der er jo også en anden ting, der har fyldt meget, og det kan man sige, det ikke nogen stor politisk særlig væsentlig sag, men der var jo det nyvalgte folketingsmedlem Pernille Bendiksen fra Dansk Folkeparti, som virkelig er kommet i mediemaskinen, efter hun her på Radio 24/7 i et direkte telefonsamtale med Asger Juhl fra Rapporterne.
Nej, det var faktisk ikke direkte. Det var optaget på bånd.
Nå, men
det er jo ikke problematisk, hvis du spørger mig.
Nå, men altså, okay. Men der kom hun jo så til at sige, at eller afsløre, at hun ikke aner, hvad bruttonationalproduktet var, eller i hvert fald sådan fremstod det, fordi hun snakkede om, at man kunne skære i bruttonationalproduktet. I stedet for, altså, jeg tror, det hun mente, det var jo altså, hvad der var afsat af penge på finansloven, og hun havde så ikke styr på de her begreber, som vi bruger i en uendelighed i de her politiske diskussioner. Og det afstedkom selvfølgelig et utroligt latterbrøl på Facebook, og derefter også en masse kommentarer. Og så efter den første bølge af latterliggørelse og forargelse og også forundring over, at et nyvalgt folketingsmedlem ikke ved, hvad bruttonationalproduktet er, så kom den næste bølge, den var ligesom sådan en forsvar for Pernille Bendiksen, fordi at det arme, ærede medlem af Folketinget jo godt selv vidste, hvad jeg i hvert fald bagefter kunne høre, det var noget sludder, hun havde sagt. Og det, som jeg stusser over ved det, det er igen det der med, altså, hvornår må man egentlig være medlem af Folketinget? Hvad er minimumskravet? Altså, vi har et folkestyre, som gør, at man kan blive valgt ind, uanset hvor tåbelige synspunkter og hvor lidt man ved om politik.
Ja. Yeah.
Og på den måde, og vi har jo selv også i de her programmer siddet og diskuteret flere gange, at der er alt for mange kanskjent poler, folk, som aldrig nogensinde har været ude i erhvervslivet og aldrig har haft et regulært arbejde, som man siger. Og så må man sige, jamen altså, hvis Pernille Bendiksen, jeg synes da også, det er uheldigt, at hun ikke ligesom har styr på de der begreber, når nu hun skal sidde og administrere temmelig mange milliarder.
Ja, 1100 milliarder kroner.
Men man bliver jo nødt til at respektere, at demokratiet, der kan man altså godt blive valgt ind, selvom man ikke aner noget som helst om økonomi.
Og jeg, fuldstændig rigtigt.
Så jeg synes, det rejser en mere interessant diskussion, fordi nu har vi været efter djøfferne. Mm. Nu kommer der så nogen ind, og der er kommet lidt flere ind her ved det sidste valg, som absolut ikke har de der klassiske økonomiske uddannelser. Ikke?
Altså man kan sige om Dansk Folkeparti, at deres folketingsgruppe, den afspejler jo sådan set befolkningen måske mere, end hvis man kigger på nogle andre partier, hvor der er en overvægt af akademikere. Jeg har ikke noget imod, at der kommer flere ind, som ikke er akademikere. Det tror jeg sådan set er en udmærket ting. Jeg har heller ikke noget imod, at man ikke har en akademisk uddannelse. Det synes jeg heller ikke er noget problem. Nu er det her med BNP jo ikke noget universitetsstof. Det er faktisk noget, man lærer om i folkeskolen, 9. klasse, sådan noget samfundsorientering. Det er heller ikke særlig svært, fordi det er et mål for hvad skal man sige, velfærd eller vækst, kan man sige, i samfundet. Vi taler jo om BNP-vækst, for eksempel, hvis samfundet går op eller ned. Så det er sådan et helt almindeligt begreb, som man bruger i den offentlige debat. Meget hurtigt så blev det jo til sådan noget, det var sådan noget uddannelsessnopperi, og der var ikke plads til mennesker, som kendte til dagpleje og sådan noget. Hun har jo en dagplejefortid. Hun er jo heller ikke sådan helt ny i politik. Hun har jo siddet i byrådet i Odense, så hun har jo deltaget i mange år og så videre. Altså, jeg synes bare, det er pinligt, når man tænker på, at hun får 60.000 kroner om måneden, plus det løse, for at sætte sig bare en lille smule ind i, hvad politik handler om, og nogle af de her begreber. Det er ikke nogen katastrofe. Jeg synes heller ikke, at hun skal signeres. Og hvis jeg endelig må tage en lille smule forsvar, så synes jeg faktisk ikke, det er okay, at man ringer hende op og tager hende på bånd, uden hun selv ved det.
Jamen, det,
synes jeg, det synes jeg faktisk ikke er okay. Det er noget, man gør her på radioen. Ikke er særlig fair.
Men hvornår skal der ligesom være, at man kunne... Altså, Dansk Folkeparti er jo virkelig glade for, at der skal være krav til indvandrere om, hvor meget de ved om Danmark, og skal bestå dansk prøve dit og dat. Altså, man kunne jo også lave sådan en minimumsprøve for at sige, okay, de her 10 spørgsmål i... skal du kunne svare på for at kunne sidde i Folketinget? Det kunne man jo overveje. Og så vil jeg sige, det er valgbarhedsnavn.
Nej, altså, jeg synes, at man skal... folket i deres uendelige visdom skal vælge lige præcis de politikere, de vil. Sådan er lovgivningen, og det handler jo om, at man skal være tilregnelig 18 år dansk statsborger. Så kan man synes, at stille op, sådan mere eller mindre. Man må helst ikke sidde i fængslet med sig, men det er sådan grænserne. Og jeg synes ikke, vi skal pille ved dem. Altså, det må være op til folket at teste de her politikere. Det er også op til pressen at teste de her politikere og spørge ind til de forskellige ting. Altså, hvis der er nogen, der har stemt på Pernille Bendiksen og synes, de har gjort et forkert valg, så kan de jo stemme på nogle andre næste gang. Og hvis der er nogen, der synes, at hun er den helt rigtige, fordi hun faktisk ikke ved, hvad BNP er for noget, og hvorfor skal man dog kunne det, så kan de stemme på hende igen. Jeg er fløjtende ligeglad personligt.
Jamen, jeg synes, at det er ikke nogen uinteressant diskussion, der har sat i gang, fordi... at når man diskuterer politik, som vi gør oven i købet for penge for det, jamen så ender det også med, at man bliver på en eller anden måde en del af et lukket økosystem. Og der er mange mennesker, som ikke forholder sig til det. Og jeg tror, hvis jeg gik ned igennem Gerritsgade i Svendborg og spurgte de første 10 tilfældige, bare den her formiddag, hvad BNP var, så er der sikkert også mange vælgere, der ikke ved det. Og det skal jo ikke afskære dem fra at være med og have stemmeret osv. Men der er også noget, det hedder med at engagere sig i politik. Hvad skal man kunne for at engagere sig i politik? Og der kan for eksempel i en helt anden skala, der havde jeg en meget, meget, meget mærkelig oplevelse, fordi jeg går faktisk ud og diskuterer politik på forskellige beværtninger her i København en gang imellem. Og der stod jeg nede en aften på Fru Snork og overværede en debat.
Og det er mellem, værtshus på Vesterbro.
Ja, der er mellem 3-4 mænd, som alle lød til at have en akademisk baggrund. Og den ene hold, de var på den yderste venstrefløj, altså noget, der mindede lidt om Enhedsliste retorik. Og så var der en mand, en yngre mand, meget begavet mand, som forsvarede sit drømmeri ved at have meldt sig ind i Alternativet, og også sad i Alternativets hovedbestyrelse. Og han blev så skudt ned fra den røde side om, at det som Alternativet med alle de der vilde idéer og sådan noget, det var frygteligt naivt og sådan noget. Og da jeg så havde stemt på Alternativet, så synes jeg, at jeg blev nødt til at komme den alternative mand til undsætning. Og jeg sagde så, at jeg synes ikke, der var noget mere reaktionært og intellektuelt fattigt, end at høre folk fra den yderste venstrefløj kritisere, uden at der var kommet et eneste konstruktivt bud på en anden måde at indrette samfundet på, som var moderne. Og så blev manden fra Alternativet meget glad for mig, og så kom vi så til at diskutere, hvad politik egentlig er, og så sagde jeg, jamen altså i sit yderste konsekvenser er politik jo at lave lovgivning. Hvorefter at alternativmanden blev så fornærmet over det synspunkt, selvom vi jo ellers sådan på et meget løst grundlag tilhørte samme parti, sagde til mig, at jeg simpelthen var for dårligt uddannet til at udtale mig om det. Og jeg har godt nok også kun en journalistuddannelse fra Aarhus i 80'erne, og det skal jeg være den første til at indrømme, at det er, den er intet værd. Den er ikke det papir værd, den er skrevet på. Det er en fuldkommen løsagtig, dårlig uddannelse. Men det kræver dog ikke, altså jeg mener, det er dog urimeligt at sige, at man ikke kan udtale sig om politik, og specielt hvis man sidder i hovedbestyrelsen for Alternativ, som ellers slår ud med de åbne arme og byder alle velkommen i det politiske laboratorium. Der fandt jeg ud af, at til trods for, at jeg havde stemt på partiet, så er jeg simpelthen for dårligt uddannet til at komme til et politisk laboratorium. Aha. Men så, jeg ved ikke, om jeg så skal have haft, hvis jeg havde en eller anden urtefingeruddannelse eller heksedoktereksamen, at jeg så var mere...
Jeg havde nok hjulpet på det.
Jeg synes, Det løb mig faktisk lidt koldt ned ad ryggen over, at der er åbenbart er så svært med at holde fast i idealer og virkelighed, når man har fået et par bajer.
Torben Steno, vi skal have uddelt ugens fidusbamse, men inden vi gør det, så vil jeg lige læse nyheder op, som er kommet, nemlig at den tyske FN-diplomat Achim Steiner er modkandidat til Helle Thorning-Schmidt i kampen om at blive FN's højkommissær for flygtning. Det er en meget dårlig nyhed, fordi jeg troede faktisk, at tyskerne bakkede op om Helle Thorning. Så hvis det her, det er den tyske kandidat, så, og de har jo særlige synspunkter i flygtninge, spørgsmålet nogle andre end Danmark og ja. Helle Thorning-Schmidt. Så jeg vil faktisk sige, det kan være, at det endnu en gang klipper for Helle Thorning-Schmidt. Det er der åbenbart.
Jeg vil så sige,
på.
Når det drejer sig om FN, så er jeg altså, når man har læst her i dag, at det bliver en fra Saudi-Arabien, der skal lede FN's panel omkring menneskerettigheder, så synes jeg efterhånden, så vil jeg næsten være ked af at få et job i FN, fordi det er lige lovligt rummeligt at lade Saudi-Arabien stå i spidsen for det. Og der kan ikke lade være med at sige til jer, Lars Aslan Rasmussen, der sidder i borgerrepræsentation for Socialdemokraterne her i København, der skrev, at ved at lade en repræsentant for Saudi-Arabien lede FN's panel om menneskerettigheder, det svarer til at lade en repræsentant for tobaksindustrien være leder af kræftens bekæmpelse. Det er jo meget morsomt sagt. Og jeg tænker, det der FN, altså hvad er der i det? Altså, det er for bredt. Det er ikke noget magtfuldt organ efterhånden.
Men vi skal faktisk uddele fidusbamsen, og der har jeg en kandidat, nemlig Arbejderbevægelsens Erhvervsråds direktør Lars Andersen, som i dag i Berlingske på side 10, hvor topøkonomer vil give lavere løn til flygtninge for at få dem i arbejde. Det vil man ikke på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, men han siger faktisk noget om, om hele den her diskussion omkring beskæftigelsesgraden i forhold til at få flygtninge ind i arbejde, som jeg synes er forfriskende. Han siger, Lars Andersen erkender, det er op ad bakke at løfte beskæftigelsesgraden væsentligt. Løntilskud, sprogundervisning og virksomhedspraktik kan bringe os et stykke. Men vi skal ikke bilde nogen ind, at vi tager flygtninge, fordi det er en overskudsforretning, siger han. Det er jo en erkendelse, som man måske mange steder, også på venstrefløjen, skulle tage og høre efter her. Specielt David Træd, som jo mener, at det er en kanonforretning at få flygtninge ind i Danmark. Det er det ikke, man kan tage imod flygtninge af mange grunde, humanitære osv., men overskudsforretning, det er det ikke. Så det er min kandidat, Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Godt, jamen jeg bakker op om det, Lars Andersen. Du får ugens fidusbamse for rød realisme. Og så har vi ikke ret meget mere tid tilbage. Jeg skal bare lige sige, at jeg kom til at kæfte op om den her svensker, som sagde noget, der var simpelthen så utrolig dumt med den der sammenbitte fornemmelse og sammenlignende alt, hvad der foregik i Danmark med jøderne og 30'erne i Tyskland. Han hed Henrik Arnstad. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om flygtningekrig. Blandt andet den med Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak. Nu er der nyheder.